Нашую федерацию найперш хвалююць спартовыя прынцыпы. У Беларускай федэрацыі вялікі досвед правядзення хакейных спаборніцтваў рознага ўзроўню. Таму мы думаем, што яны добра са сваёй задачай справяцца. Мы ўсе добра ведаем палітычную сітуацыю ў Кітаі, але гэта ніяк не паўплывала на правядзенне апошніх алімпійскіх гульняў у Пекіне.
Гаварыў прэсавы сакратар федэрацыі хакею Латвіі. Дадам, што на пачатку студзеня прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рэнэ Фазель пацвердзіў прынятае раней рашэнне праводзіць чэмпіянат свету 2014 году ў Беларусі. «Мы ў баку ад палітычных дыскусіяў», – заявіў Фазель журналістам у канадскім горадзе Калгары. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакат і сваякі віцебскага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі кажуць, што будуць абскарджваць ягоны прысуд. Паколькі родных не пусцілі нават на абвяшчэнне прысуду, нічога не вядома пра тое, ці працягвае Сергій Каваленка галадоўку. Дмітрий Бандарэнка скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Жонка Мікалая Статкевіча прыняла за яго прэмію імя Юрыя Захарэнкі. Маладафронтаўцы перадалі Паўлу Севярынцу прадукты для вялікага паста. Гэтыя ды іншыя навіны беларускіх палітвязняў. На сойме партыі БНФ абмеркавалі план сёлетняга святкавання Дня волі. Апроч шэсця і мітынгу ў Менску 25 сакавіка адбудуцца іншыя імпрэзы, не толькі сталіцы, але ў рэгіёнах. Шэсця ў Менску мае скончыцца мітынгам на плошчы Бангалор. Малады фронт не згодны з такім планам і збіраецца ладзіць асобнае святкаванне.
В эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе «Зона свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Суд над Сергеем Каваленкам, маральнае змаганне і палітычная юстыцыя. Пагрозы Лукашэнкі, працягнутая рука Еўропы, новы абмен ударамі ці рэпетыцыя дыялёгу. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст, Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. Перадача ў эфіры Белсату сёння ў 19 гадзін. А зараз мы прапануем вам паслухаць радыёверсію перадачы.
Самая яркая падзея гэтага тыдня – это суд над віцебскім актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам. Ён быў асуджаны да хатняй хіміі за тое, што ўмацаваў на галоўнай елцы Віцебска бел-чырвона-белы сцяг. Напрыканцы мінулага года яго абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання і зноў прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. 19 снежня за кратамі вязень абвесціў галадоўку, а 21 лютага у Віцебску пачаўся суд. Калегі, давайте пачнем з суду. Самага першага пытання. За што судзяць Сергея Каваленку?
Я скарыстаюся пытанням, якое мы правялі на нашым сайце. 54% наведнікаў нашага сайту адказалі, што за тое, што ён не такі, як усе, 43% лічаць за нацыянальны сцяг. Толькі 4% мяркуюць, што Каваленку судзяць за хуліганства, і менш за 1% мяркуе, што за парушэнне ўмовы адбыцця пакарання, за што насамрэч яго і судзяць.
Алексей, а больш разгорнутыя меркаванні, як выглядаюць, як успрымаюць, прынамсі, аўдыторыя свабоды гэты суд?
Аўдыторыя ўспрымае гэта як суд над беларускімі нацыянальнымі сімбалямі, найперш над бел-чырвона-белым сцягам і тым ліку суд над тым, што з'яўляецца нацыянальнымі святынямі. У прынцыпе, можна так і сказаць, што судзяць за тое, што небяспечны нацыянальны сцяг бел-чырвона-белы. Вось калі параўнаць, напрыклад, днямі літаральна асудзілі майора Дзінаса Лінкуса. Яго асудзілі за збіццё падначаленага, у выніку якога чалавек застаўся інвалідам фактычна. І вось гэтага чалавека, якога асудзілі за збіццё, яго выпусцілі проста пасля суду, пакуль прысуд не ўступіў у сілу. Сергія Каваленку судзяць за тое, што ён нібыта там спазніўся, адбываючы пакаранне хатняй хіміі, на некалькі хвілін позна прыйшоў дадому. Чалавека звычайна судзяць, калі ён з'яўляецца небяспечным для грамадства. Дык вось гэта паказвае, што для цяперашняй улады з'яўляецца больш небяспечным.
Што ж, такія меркаванні, значыць, больш не тых, хто піша разгорнутыя каментары і выказвае свае меркаванні. Юрый, як бы вы адказалі? За што судзяць Каваленку?
Суд, насамрэч, мае выразную палітычную подбіўку. І прычым мы можам сказаць, што на прыкладзе суда над Каваленкай можна прыгадаць прымаўку, што Бог не раўнадзелі. Мы памятаем, што па справе плошчы 2010 шмат людзей, палітыкаў, грамадскіх дзеячаў атрымалі умоўнае пакаранне. Ну, дастаткова прыгадаць Владзіміра Некляева, Ірыну Халіп, Насту Палажанку, Александра Фядоту, Андрэя Дмітрыева і яшчэ шэраг людзей. Некаторыя з іх нават ездзілі за мяжу, што ёсць парушэнне
не толькі
рэжыму, да, не толькі ў Расію, у Польшу, у Літву, і прычым нават дэманстратыўнае парушэнне рэжыму. Вось, гэтым людзям рабілі шмат разоў папярэджанні, што, маўляў, наступны раз, калі паедзеце, то ўсё, так сказаць, пасадзім, але нічога не было, дзякаваць Богу. Вось это прыклад таго, што беларускія ўлады ў дадзеным выпадку могуць падыходзіць па-рознаму. Беларуская юстыцыя падыходзіць па-рознаму. Ну, тут можна патлумачыць, чаму? Таму што гэтыя людзі ўсё ж такі больш вядомыя, яны больш вядомыя і ўнутры краіны, і больш вядомыя за мяжой.
І ўсё, што іх яшчэ аб'ядноўвае, чым што вы гаворыце, што яны ўсе сканцэнтраваныя ў Мінску.
Так, я думаю, што гэта вот, дарэчы, пытанне, ці на ўзроўні Лукашэнкі, ці на ўзроўні Мінску прымаліся рашэнні па прыцягненню Каваленкі да вось гэтай да цяперашняй крымінальнай адказнасці. Не выключана, што рашэнне было прынята на ўзроўні Віцебску, дзе норавы ўсё ж такі больш строгія, зразумела, чым сталіцы, а потым ужо самі ўлады аказаліся закладнікамі свайго рашэння. Ну, раз чалавека пасадзілі, так як жа выпускаць?
Ганна, это не першы працэс, палітычны працэс у Беларусі. Леташні год быў даў проста плойму такіх палітычных працэсаў, як над прэзідэнцкімі кандыдатамі, дык і над сябрамі іх каманды, на якіх прысутнічалі журналісты, якія былі больш-менш публічнымі, прынамсі, самыя дні пасяджэнняў гэтых судовых. На што звернулі бы вы увагу менавіта на гэтым працэсе? У чым яго асаблівасць?
Я б сказала, што гэта незвычайны суд. Гэта першы суд, напэўна, ў Беларусі, дзе рэжысэрам з'яўляецца той, хто за кратамі, Сергей Каваленка. Ён сам фактычна вядзе працэс, ён яго зрывае. Поза тры дні працэсу амаль не адбываецца працэсуальных дзеянняў. Сергей Каваленка, ягоная сям'я, ягоныя паплечнікі зрываюць працэс. Яны бясконца выклікаюць хуткую дапамогу, яны робяць бясконцыя адводы перакладчыку, суддзі, прокурору, прычым гэта можа быць шмат разоў, і кожны, там, кожную гадзіну выклікаецца хуткая дапамога ў суд знясіленаму пасля галадоўкі Каваленку. Ён сам рэжысуе працэс. Я бы параўнала працэс над Алесем Беляцкім, які не прызнаваў суд справядлівым, але ён быў падпарадкаваны гэтай сістэме. І ён, калі не было перакладу на беларускую мову, сам перакладаў ўсё тое, што адбывалася ў судовай залі. Сам дапамагаў, як у Быкава, ў жоўтым пясочку, зняволеная, чыя машына, якая вязла на расстрэл, трапіла ў лужыну, яны самі все выйшлі і пачалі яе выцягваць, штурхаць з лужыны, каб іх вывезлі і забілі. Каваленка гэтага не робіць. Ён не прызнае гэты суд, ён актыўна супраціўляецца. Розныя формы могуць быць, якім чынам гэта робіць, але, напэўна, гэта робіцца ўпершыню. І мы бачым, што ўлады фактычна не ў стане правесці працэс так, як яны яго праводзілі. Но другі момант, то Сергей Каваленка, ён абсалютны пакутнік у гэтым працэсе. Мы бачым, як ён распрануўся ў камеры, мы бачым знясіленае цела.
Вы слухаеце перадачу «Зона свабоды». Тэма выпуску – суд над Сергеем Каваленкам, маральнае змаганне і палітычная юстыцыя.
Юры сказаў, што начальства ў Віцебску больш строгае, чым у Мінску, але вот першыя два дні судоў таксама засведчылі, што і, скажам, менш спрактыкаванае. У Мінску нашмат больш хутчэй адсікаюць журналістаў, адсікаюць паплечнікаў, сяброў. У Віцебску гэта зрабілі ўжо толькі на трэці дзень, верагодна, пасля таго, як пабачылі шырокае асвятленне, якое адбылося ў незалежных сродках масавай інфармацыі этого працэсу, і пачалася спроба поўна інфармацыйнага кантролю над працэсам, але на это віцебскім, напрыклад, начальніку спатрэбілася ўсё ж такі тры дні. Алексей, вось адна з'ява, якая адбылася напярэдадні суду, звязаная з галадоўкай. З галадоўкай Каваленкі, это тое, што паказалі ў Ютьюбе відэаролік, дзе Каваленка не галадае, а есць нешта побач сядзяць міліцыянты. Меншымі словамі, нечаканая спроба раптам от паказаць, што галадоўкі няма. Як бы вы пракаментавалі з'яўленне вось такіх здымкаў?
Ну, сам па сабе гэты ролік даволі дзіўны, бо гэта не проста некія схаваныя здымкі ў міліцэйскім кабінеце, а гэта монтаж са здзеклівай там нейкай музыкай, з закадравым тэкстам, з голасам. Відавочна, што гэты ролік, ён мог з'явіцца толькі з матэрыялаў, знятых патаемна самой міліцыяй, самімі там спецслужбамі. і відавочна, што гэта зроблена ў парушэнне некіх правілаў, бо гэты ролік з'явіўся ў інтэрнэце на портале YouTube. Раз дзень пасля таго, як са сваёй заявай выступіў старшыня Еўрапарламенту Мартін Шульц, ён тады ў прыватнасці заклікаў вызваліць Сергія Каваленку і сказаў, што калі той памрэ, то кроў будзе на руках беларускіх уладаў. І вось гэта быў, так бы мовіць, адказ. Такі, маўляў, глядзіце, вось скажуць, што ён галадае, а ён тут зусім не галадае. Рэч у тым, што ўжо на той момант, як з'явіўся гэты ролік, было вядома, быў ўжо ліст ад Каваленкі, дзе ён тлумачыў, што галадаў 30 дзён, потым ён 20 дзён еў, а потым зноў пачаў галадоўку і цяпер галадае ад 8 лютага, то бок чалавек з перапынкам праводзіў гэтую галадоўку. Але пытанні проста пра тое, як з'явілася гэтае відэа і чаму такім чынам робяцца вось такія дыялогі з Захадам і адказы Захаду. Чаму не з'явіўся, умоўна кажучы, відэаролік на афіцыйным сайце Віцебскага управлення ўнутраных справаў?
У большай ступені нават так. Такія рытарычныя пытанні.
Ну, відавочна, што гэта кампрамат такі, і відавочна, што акрамя як спецслужбы так. Зрабіць такое і мець гэты матэрыял не мог ніхто іншы.
І ў беларускім грамадстве недавер ужо такі да спецслужбаў, і гэты стыль настолькі пазнавальны, што б там ні было, ніхто не паверыць.
Калегі, я зараз хацеў бы вярнуцца да той самай метафары ці праблемы, якую паставіла Ганна. Это фігура самога падсуднага, незалежна ад таго, што ён зрабіў. Для адных Сергей Каваленка – герой і пакутнік. Для іншых – дзівак, блазан. Статыстычна гэта нармальная рэч. Не все могуць быць героямі, не все могуць на елку залезць, галадовку не абвесіць. Для некаторых гэта прыкмета як бы адхілення. Але вось, як бы вы адказалі на пытанне, пра што зараз ідзе суд? Якое мае палітычнае значэнне імідж Каваленкі на гэтым судзе для палітычнага працэсу ў Беларусі? Хто ў гэтым сэнсе... Што ставіць на карту? Чым рызыкуе? Якія тут ёсць аспекты?
Ганна мае рацыю ў тым сэнсе, што, па-першае, для часткі грамадства, хай не большай, хай нават не вялікай, Сергій Каваленка сапраўды герой. Па-другое, я бы сказаў, што вось досвід яго паводзінаў, незалежна ад таго, скажам, падзяляюць людзі гэтыя мэты, гэтыя ідэалы, дзеля якіх ён ахвяруе, але гэта ўсё ж такі прыклад маральнай мужнасці, што чалавек гатовы шмат чым ахвяраваць за свае прынцыпы. І гэта, у прынцыпе, прыклад для шмат якіх людзей, якія змагаюцца за нейкія свае іншыя мэты. Вось мы зараз бачым, як на розных прадпрыемствах краіны адбываецца, скажам, змаганне за свабодныя прафсаюзы. Людзі выходзяць з афіцыйных прафсаюзаў, ідуць у незалежныя прафсаюзы, на них ціснуць, ну, не так ціснуць, як на Каваленку, але вось я бы сказаў, што прыклад яго змагання гэтай прыклад таго, як увогуле можна змагацца за свае правы. Але, так бы мовіць, іншы бок, пра што таксама Ганна напісала, што, ну, і вот у мяне такое ўражанне, што сказаць, што вось гэтая справа ўскалыхнула, там, скажам, увесь Віцебск ці ўсю Беларусь, ну, гэта не зусім так. Гэта не зусім так, таму што ўсё ж такі значная частка грамадства ставіцца да гэтага, ну, фактычна проста абыякава.
Ганна, это выключна беларуская з'ява, з якой мы маем зараз справу ў асобе Каваленкі.
Не, гэта не выключна беларуская справа. Можам згадаць Яна Палаха чэшскага, які спаліў сябе, а чэхі здабылі незалежнасць праз 68 год і 90.
Значна і пра яго маўчалі.
І значна пазней пра яго маўчалі, а зараз гэта нацыянальны герой.
Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічалі Юры Дракахруст, Алексей Знаткевіч і Ганна Соус.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц.
А так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.